Jääkiekkovalmentaja Jukka Jaloselta ilmestyi keväällä 2012 menestyksen pelikirja niminen opus, jonka hän on kirjoittanut yhdessä Ilkka Lammen kanssa. Lyhykäisyydessään kirja kertoo johtamisesta ja menestyksestä, menestyksekkäästä johtamisesta ja johtamisesta menestykseen tai jotain sinne päin. Jalonen on muuten se sama Jalonen, joka valmensi Suomelle jääkiekon maailmanmestaruuden. Eli jotain hänen on täytynyt tehdä oikein. Kyse ei voi olla vain onnekkaasta sattumasta. Ja jos hänellä on resepti menestymiseen, niin miksen menisi jututtamaan häntä? Kukapa ei nyt haluaisi menestyä? Hyppäsin siis bussiin ja kiidin Helsingissä kohti Jääkiekkoliiton toimistoa aikeenani ammentaa Jaloselta johtamisen ja menestymisen saloja. Mennään aluksi takaisin miehen nuoruuteen, sinne mistä kaikki alkoi. Tai en nyt tiedä alkoiko se kaikki sieltä, mutta jonnekin tästä nyt on mentävä. Millainen menestyjä Jukka Jalonen on ollut nuorempana? Ja näkyykö jo silloin merkkejä orastavasta johtajuudesta?
Totta kai koulussahan pelattiin koulujen välisiä pesäpalloturnauksia, jalkapalloturnauksia ja näitä, niin kyllähän tietenkin niistä tuli sählyä, ja silloin oli salibändiä aikanaan, niin kyllähän niistä tuli mukana oltu ja pärjättyäkin ihan hyvin. Että ja koripalloakin pelattiin, joilla taisi olla terveet ympyrät systeemi, oli silloin aikoinaan pyöri aika tiiviistikin ja aina niissä mukana ja joskus pärjättiin paremmin, joskus vähän huonommin, mutta että kyllä mä aina niin kun, jos koulu ja luokka ja näin, niin totta kai ihan kärkipää urheilijana tullut oltua, se on selvä. No kyllä mä aika dominoiva varmaan on omalla tavallani ollut semmoinen aktiivinen ja ehkä joskus vähän liiankin aggressiivinen silleen, että sitä halusi aika paljon pärjätä ja jälkeenpäin kun olen miettinyt, niin varmaan joskus ehkä sitten yläkouluaste ja yläaste aikana, silloin ei ollut yläastetta, mutta saman, sanotaan oli alle 16-15 siitä 10 siihen niin ikävuoteen, niin se halusi niin paljon voittaa, että sitä ei aina hyväksynyt, sitten jos luokassa oli vähän huonompia oppilaita, että jos joku ei osaa jotain, niin sitä muistan, että varmaan tuli joskus kyllä annettua vähän kyytiä semmoisille, jotka ei niin hyviä ollut, mutta sitten kun lukioon meni ja tuli ikään järkeä vähän enemmän, että tajusin, että eihän kaikki nyt kuitenkaan niin hyvin voi ollakaan ja oppi tavallaan enemmän sitten ottaa muita huomioon siinä, mikä myöskin johtajuuteen totta kai kuuluu, että eihän se, kun miettii pelaaja, joka vaan hoitaa itsensä ja moittii muita, niin eihän semmoinen pelaaja hyvä joukkue pelaa. No kyllä mulla varmaan pikkupoista tahti semmoinen kova voitontahto on ollut tietenkin yksilöurheilussa ensin ja sitten joukkueurheilussa ja näin poispäin ja on ollut jonkunnäköinen tavallaan johtohamo joukkueessa ja kapteenin rooli ja näitäkin on ollut nuorempana varsinkin, että se riippuu niin paljon tavallaan siitä omasta roolista joukkueessa. Et silloin kun pelasi Riihimäki Hyvinkään akselistolla, jossa oli kuitenkin sitten taas niin kuin hyvä, erittäin hyvä suhteessa muihin, niin silloin se rooli on vähän erilainen, johtajuuttakin enemmän. Sitten Jyväskylään esimerkiksi siinä Jypin ykkösdivisiona joukkueessa ja liigajoukkueessa, jossa mä olin mukana 3 vuotta yhteensä, niin kuitenkin rooli taas hyvin pieni siellä, niin ei silloin pysty niin kuin mitenkään olemaan johtava persoona siinä joukkueessa. Et silloin pitää olla siellä vähän rivimiehen tasolla ja enemmän hissukseen ja totta kai yrittää tehdä sieltä niin kuin pystyy, mutta ei siinä semmoista johtajuutta. Muuta kuin jäällä sitten omalla esimerkillä pystyy jotain tekemään, mutta kyllä siihen paljon vaikuttaa tosiaan se oma rooli siinä joukkueessa.
Johtamisviettiä siis jo pienestä pitäen. Jalosen ja Lammen kirjassa mainitaan, että menestys ei ole vain pelkkiä voittoja. Mitä ihmettä se sitten on, jos ei voittamista?
No se voi määritellä aika monella tavalla, mutta tietenkin jos laitetaan firmaa tai joukkuetta joukkueella, niin kyllähän menestyminen on sitä, että on siellä kärjen tuntumassa. Siellähän pitää olla, että mutta ei se välttämättä tarjota yhtä voittoa, että joku seurahan saattaa voittaa mestaruuden jossain laissa kerran ja olla sitten sen jälkeen taas sijoilla ynnä muuta. Eihän se voi puhua, että se on menestyvä joukkue vuodesta toiseen. Kyllä se menestyminen on sitä, että sä oot siellä kärjen tuntumassa ja joskus sitten sä voitatkin ja oot se paras. Mutta ei se ole se ainoa kriteeri aika mulle. Ja sitten taas yksilötasolla varmaan se on aika pitkälti sitä, että kuka tahansa ihminen saattaa tai voi menestyä omassa työssä. Että jos nauttii siitä, mitä päivittäin tekee, rakastaa sitä hommaa, tekee sen niin hyvin kuin pystyy, niin silloinhan voi ajatella, että mä menestyn siinä, mitä mä teen. Että ei tarvitse sen kummempia tavoitteita esimerkiksi kilpailla muiden kanssa, että vaan niin kuin enemmänkin itsensä kanssa ja sitten, että miten niin kuin pystyy mittaamaan sen oman kapasiteetin ulos. Että jos lähelle pystyy, silloin mun mielestä puhutaan niin kuin menestyvästä ihmisestä.
Eli jos nauttii päivittäisestä työstään, niin sekin on siis menestymistä. Nyt kukin voi pohtia, kuinka usein nauttii päivittäisestä työstään. Onko Jukka Jalosella itsellään päiviä, jolloin hän ei nauti työstään? Ei nyt tänään jaksaisi tätä valmentamista.
No en mä usko, että semmoisia päiviä on niinku ollut yhtään, että ei olisi niinku nauttinut hommasta. Mutta hetkiähän tulee totta kai. Saattaa olla joku karvaseva tappio, pettymys sitä kautta, tai voi tulla potkut, tai sitten saa negatiivista palautetta jostain. Eihän niitä tietenkin kivoja, mukavia hetkiä, mutta ei se tavallaan sitä nautintoa siltä työltä niinku kuitenkaan vie. Että hetkellisesti on totta kai semmoinen tilanne, että tämä ei ole kivaa, mutta sitten taas seuraavana päivänä niin tilanne on taas ihan uusi.
Takaisin kirjaan. Esipuheessa mainitaan seuraavasti. Kirjan on tarkoitus osoittaa, että kestävä menestys ja suuret voitot eivät koskaan tule sattumalta, eivätkä ne ole onnen kantamoisia. Eli aina ennen kuin Ruotsi voitti Hannu Hanhimaisella onnenkantamoisella, niin kyse ei ollutkaan pelkästä onnesta.
No ei missään nimessä, onnihan on aina ansaittava, että se joka tekee ehkä enemmän töitä, vähän laadukkaammin töitä, niin kyllähän se pitkä suoksussa se onni on enemmän semmoisen puolella. Tietenkin jossain yksittäisessä pelissä, yksittäisen ottelun voittaminenhan vaatii myös onnea, se on ihan selvä asia. Ne, miten Ruotsi sitten, esimerkiksi Suomen voitti muutaman kerran, niin kyllähän se perustuu todella kovaan itseluottamukseen ja semmoiseen uskoon, sen omaan tekemiseen ja kärsivällisyyteen ja tämän tyyppisiin asioihin. Ne vaan jaksoi jauhastaa omaa pelitapaansa ja uskoo itseensä ja jakso prässätä ehkä sitten Suomea tai ketä vastustaa vastaan, ne pelasivat tiukoissa paikoissa välillä ja hoitivat sitten. Kyllä se siihen enemmän perustuu kuin mikään on. Ja se sitten joku maali ja ratkaiseva tilanne saattaa näyttää. Se voi olla jopa onnekaskin, mutta ehkä 4-5 kertaa aikaisemmin se kiekko ei ole mennyt ehkä välttämättä verkkoon hyvistäkään paikoista. Että kyllä ne onnekkaat maalitkin vaatii niin kuin sen taustalle kovaa työtä ja laadukkaampiakin maalipaikkoja, mitkä välttämättä aina ei ole postissa.
Kyse ei ole siis pelkästä onnesta, mutta onni voi auttaa. Jalosen mukaan menestystä voi harjoittaa ja työstää. Eli jos kuvittelit olevasi täysi luuseri, hui hai, se ei pidä paikkaansa pois se meistä.
Kyllä se ihan, siis mä väitän, että ihan millä tahansa alalla, on sitten siivoja tai jääkiekkovalmentaja tai kuka tahansa, missä tahansa työssä, niin kyllä se menestys tulee sieltä sen päivittäisen työn, oman työn kautta. Et jos sen oman työn tekee niin hyvin kuin pystyy laadukkaasti, niin kyllä sitten yleensä voi sanoa, että menestystä seuraa. Että jos nyt vähänkään on kykyä tehdä sitä omaa työtä. Että kyllä se näin niin kuin menee. Et tietenkin sitten ei sitä yksin välttämättä aina voi tehdä. Tarvii apua, tarvii jonkun ryhmän tai tarvii jonkun neuvoja. Mutta esimerkiksi jääkiekkojoukkueen, niin se, että miten joukkue pelaa pelipäivinä, niin se perustuu ihan täysin siihen, mitä välipäivinä tehdään. Pelipäivät on vaan sitten tavallaan sitä irtiottoa, katsotaan mitä sieltä on treenattu, näin se menee. Että mikä sitten on laadukasta harjoittelua jääkiekossa, se on taas eri asia, että se joku voi nähdä eri lailla ja joku toinen vähän toisella tavalla, mutta sen se ilman muuta vaatii.
Yle, Radio Suomi.
Jotta voi tulla hyväksi, niin sitten pitää vahvistaa heikkouksia. Eikä tällä nyt tarkoiteta sitä, että jos olet heikkona suklaajäätelöön, että olisit siihen vieläkin heikompana ja mättäisit sitä tuplamääriä nassuusi. Ei suinkaan. Mitä heikkouksia valmentaja Jalonen parantaa itsessään järjestelmällisesti?
Iso asia hyvässä tiimissä on hyvä joukkuehenki, hyvä ilmapiiri, niin se vaatii kommunikointia, kykyä kommunikoida ryhmän kanssa ja yksilöiden kanssa. Ja sitä mä oon pyrkinyt kehittämään itsessäni, että pystyisin paremmin ja laadukkaammin ja enemmän niin kuin juttelemaan pelaajien kanssa face to face ja tekemään sitä enemmän, koska se sitä kautta saa sen niin kuin luottamuksen valmentajan ja pelaajan väliin syntymään, että jos se ylipäätään syntyäkseen, mutta että sitä mä oon yrittänyt kovasti työstää. Ja samoin sitten tietenkin myös näiden, nyt kun tässä hommassa on, niin liigavalmentajien kanssa, että koska mä teen, he meidän on niin kuin mun tavallaan työpareja ja työkavereita, niin mun pitää heidän kanssaan myöskin olla hyvissä väleissä, että mä voin luottaa heihin, he voi luottaa muuhun ja voidaan puhua luottamuksesti pelaajista ja näin poispäin. Että ehkä se on semmoinen iso asia, mitä on pyrkinyt parantamaan.
Kritiikki on myös kommunikointia. Jalosen ohje on keskittyä tuleviin asioihin positiivisen kautta. Ei siis pitäisi kovin sanoin tarttua menneeseen virheeseen, vaan antaa kannustavaa ohjeistusta, kuinka asiat tulee tehdä vastaisuudessa. Lyhykäisyydessä ei pidä sanoa, että älkää laukoko ohitse, vaan laukokaa maalia kohti. Kuulostaa ihan simppeliltä ja ymmärrettävältä. Pääosin valmentaja antaakin palautetta pelaajille, mutta miten paljon valmentaja saa palautetta kaukaloiden duunareiltaan, eli pelaajilta?
No kyllä pelaajilta aika vähän tulee palautetta. Enemmänkin niin, että pitää kysyä. Siis ihan henkot palaverissa pitää kysyä siis sitä, että miten nämä hommat on nyt mennyt, että mitä me voitaisiin tehdä vähän paremmin, mikä on mennyt hyvin ja näin poispäin. Että kyllä pelaajat on erittäin niin kuin varovaisia antaa coachille palautetta kyllä, että kyllä se pitää melkein pyytää. Kyllä se näin on, että erittäin harvoin tulee kumpaakaan positiivista ja negatiivista. Ellei erittäin hyvin tunne jotain pelaajaa ja on semmoinen luottamuksellinen suhde, niin silloin se keskustelu on vähän rennompaa ja sieltä tulee niin kuin ehkä sitten, mutta se on enemmän seurajoukkueen tason hommaa.
No entä sitten valmentaja kavereilta? Saako heiltä vertaistukea tai kommentteja peleistä?
No kyllä se rinki aika pieni, joten ei mulla montaa valmentajaa, kenen kanssa tulee asioista niin kuin syvällisemmin juteltua, mutta siinä on jotenkin pari semmoista coachia, jotka niin kuin oma-aloitteisesti kertoo asioista. Jos ne on nähnyt meidän jonkun turnauksen, Eurohokituurin tai MM-kisat, niin he kertoo vähän omia näkemyksiä asioista, että mikä meni hyvin. Ja tuossa on pari kohtaa niin kuin kaverin miestä, mitä voisi vielä vähän parantaa ja näin poispäin. Se on erittäin hyvää palautetta, jota tietenkin niin kuin kollegana aina erittäin paljon arvostaa. Että. Ja sitten tosiaan, jos tuntuu, joskus on vähän semmoinen olo, että nyt ei ihan tiedä, missä mennään, että onko tämä kaikki, onko tämä niin kuin hanskassa tai mikä tässä niin kuin oikein mättää. On vähän laput silmillä, kun on tavallaan itse siellä ytimessä, joku ulkopuolella tekee vähän paremmin, niin voi kysyä jolta, että miltä sun mielestä tämä näyttää, että mikä menee hyvin ja mikä ehkä mahdollisesti mättää. Että. Ja sitten sieltä saattaakin tulla hyvin simppeli ratkaisu siihen, että okei, muutetaankin tota vähän ja homma menee sitten eteenpäin.
Menestyksen pelikirjassa puhutaan hengestä ja hyvän hengen luomisesta. Mistä merkeistä sitä huomaa, että joukkueella on hyvä henki päällä?
No siis kyllä hyvä hengen huomaa, kun menee pelin katsomaan, niin ensinnäkin mitä joukkue taistelee, yrittääkö loppuun asti, heittäytyykö, peittääkö pelaajat laukauksia, meneekö tavallaan tilanteisiin ensimmäisenä kulmiin, ottaa taklauksia vastaan ja eli tavallaan semmoista uhrautumista ryhmän puolesta. Pelataan niin kuin epäitsekkäästi. Epäitsekkyys, jos se näkyy, niin se on aina hyvä asia. Ja sitten yksi, mikä on iso asia, mitä joukkue tuulettaa, kun tekee maaleja. Siitä näkee heti, että jos joukkue tuulettaa silleen intohimoisesti ja nopeasti, 4-5 jää siinä kasassa maalin jälkeen, joukkueessa on hyvä henki. Mutta jos siellä yksi tuulettelee ympäri kenttää ja se on hyvin niin kuin rauhallista ja semmoista vähän flekmaattista, niin silloin se on yleensä aika vaatimaton. Tai sitten joukkue on niin paljon voittanut, että ei niin kuin tunnu miltään enää maalin tekeminen. Se on harvinaista tietenkin, mutta kyllä hyvässä joukkueessa niin kuin iloitaan ja riemuitaan niin kuin yhdessä nimenomaan. Siis maalit jostakin yhdessä, eikä et yksi tai kaksi, vaan kaikki viisi, jotka siellä kentällä yleensä silloin on. Että vaihtoehto, että jos vähän vedetään läpyjä, että kyllä se niin kuin vaan aistii ja huomaa sen hyvän hengen, että pelataan niin kuin toinen toiselle epäitsekkäästi.
No miten sitten, jos tarkkailee ihan pelkkää vaihtoehtojen toimintaa?
No se vähän tietenkin vaihtelee se, että pystyykö jostain tietysti suorasti sanomaan, mutta kyllä siinä tietty rauhallisuus ja aitoissa pitää olla, että se ei voi olla semmoista älämölöä ja kaikki seisoo ja huutaa ja heiluu. Että kyllä semmoinen rauha pitää olla, mutta toisaalta siellä pitää olla myös sitä, välttämättä kaukaa ei näe sitä, että onko siellä puhetta ja onko porukka niin kuin mukana siinä vai onko se vähän niin kuin laama-lauma, että se on vähän puolikuollutta. Sitä ei kaukaa välttämättä huomaa, että onko se rauhallisuus mennyt niin kuin överiksi, onko se niin kuin semmoista flekmaattisuutta vai onko siinä myös semmoista aktiivisuutta mukana. Keskitytään seuraavaan vaihtoon ja kuitenkin siinä on niin kuin puhetta ja kannustetaan ja kehutaan ja näin poispäin. Että sitä ei välttämättä huomaa kaukaa, mutta kyllä mun mielestä niin kuin siinä pitää semmoinen tietty levollisuus näkyä siinä aitiossa kaukaa katsoa. Ja samoin niin kuin valmentajien toiminnassa. Valmentajat aktiivisesti keskustelee keskenään, keskustelee pelaajien kanssa ja välillä vähän huutelee tuomarille tai johonkin kentälle. Mutta kuitenkin niin, että se kontrolli säilyy siinä, että siinä on kaikki niin kuin mukana siinä toiminnassa.
Puhetta pitää siis olla. Se on hyvä asia. Mutta kun katsoo otteluita, niin pelaajat ja valmentajat ovat kovin vähäsanaisia. Vaitonaisia hissukoita suurin osa. Vastaako tämä mielikuva nyt sitä todellisuutta suomalaisesta pelaajasta?
Me palataan vielä tuohon alustukseen tavallaan, että kun pelin aikana kysellään jotain tai heti pelin jälkeen, niin siinä on pelaaja ja valmentaja flow-tilassa, että ei siinä niin kuin huvita yhtään niin kuin miettiä mitään vastauksia. Ei siis, vaan se fokus on niin täysin siinä pelissä, eikä missään asiassa, joka ei oikeasti ole mitään merkitystä pelin kannalta, kun kysyy jotain, niin haluaa vaan päästä mahdollisimman nopeasti niin kuin valmistautua siihen peliin ja eroa siitä haastattelijasta. Se on niin kuin käytännössä niin kuin näin. Ei siinä pysty mitään kovin järkevää sanoa, eikä kukaan halukkaan, eikä se ole tarve. Mun mielestä ei olisi tarvettakaan siihen, että eikä heti pelin jälkeen, kun on tunteet pinnassa, peli edelleen on tavallaan pyörii päässä, tai kokenut pelaajalla, että siihen pystyy jotain fiksua sanomaan, että että siinä pitäisi mennä aikaa, vähän seuraavana päivänä pystyy vähän analysoimaan valmentajakin paremmin viestä tekemistä toimintaa. Mutta kyllä osa pelaajista on vähän hiljaisempia, osa on kauheat suupaltteja ja kovia huuliveikkoja. Ja enemmän siellä vaikea sanoa enemmän, mutta että ehkä 50-50 on silleen, että äänekkäämpiä ja hiljaisempia. Että suomalainen pelaaja on vähän ehkä hiljaisempi keskimäärin, ehkä heitä on vähän enemmän ja muutama semmoinen suulaampi joukossa. Aina pakko ollakin, että vähän huumori ja huuli lentää ja vapauttaa energiaa ja hyvä fiilis kopissa.
No sä oot ollut myös valmentajana Englannissa ja Italiassa. Miten se poikkeaa siellä?
No siis sanotaanko näin, että Englannissa oli aika paljon pohjois-amerikkalaisia pelaajia. Siinä oli aika selvä ero kyllä, että ne on paljon äänekkäämpiä, suulaampia kyllä. Että puhuu enemmän ja sitä kautta niin kuin siinä tilanteessa niin kuin mukaan. Suomalainen pelaaja niin kuin keskittyy aika paljon vähän niin kuin yksilöurheilija itsekseen suurin osa. Ja sitten taas kanukit ja jenkit, niin ne on enemmän niin kuin tottunut siihen, että siellä puhutaan ääneen ja höpötetään ja puheensorinaa on enemmän. Ja ehkä se on tavallaan helpompaa ja he on pikkusen niin kuin varmaan siltä osin niin kuin meitä edellä. Meillä on vähän välillä vaikeuksia. Se ei ole kovin hyvä se hiljaisuus. Kyllä tarvitaan sitä ääntä ja puhetta, joka rikkoo sen tavallaan sen tietynlaisen jännityksen, varsinkin kovissa paikoissa. Että onneksi niitäkin pelaajia löytyy, jotka pystyy niin kuin puhumaan oikeasti niin kuin sillä isommallekin ryhmälle. Että ja järkevällä tavalla vielä. Että. Mutta siinä mun mielestä meillä on kyllä tämän tyyppiset johtajuudessa, meillä on parantamisen varaa. Et tietenkin nämä hiljaisemmatkin pelaajat on kuitenkin siis usein erittäin fiksuja jätkiä, että ne ei vaan niin kuin ryhmässä halua olla äänessä. Mutta tietenkin pienryhmässä, sitten taas kun on 2-3 kaveria, niin voi puhua kuinka paljon. Et enemmän äsken tarkoitin sitä vielä, että niin kuin ryhmässä hiljaisia, ryhmässä suulaampia. Et siinä varmaan suulaampia vähän vähemmän ja hiljaisempia enemmän. Mutta sitten kun mennään pienryhmiin, niin kyllähän sieltä niin kuin tarinaa tulee. Ja sitten kun menee kahden kesken juttelemaan, niin hyvin vähän on semmoisia tosi hiljaisia. Siis joista ei niin kuin saa oikein niin kuin millään niin kuin mitään irti. Ihan silloin tällöin tulee semmoinen pelaaja vastaan, joka on niin kuin silleen haastava, että pitää kaikki niin kuin yhtään. Eikä oikein tahdo sanoa mitään. Niitä on niin kuin vähän ja se on tietenkin aika haasteellinen tilanne silloin, jos semmoinen tulee eteen, että jos on hyväkin pelaaja ja sitten ei mitään tahdo saada irti, niin onneksi ne on poikkeuksia kuitenkin.
Yle, Radio Suomi.
Valmentaja Jukka Jalonen on siis kirjoittanut kirjan johtamisesta ja menestymisestä. Miten paljon maajoukkueen luotsi lukee itsekirjoja samoista aiheista?
No kyllä, niitä tulee jonkun verran luettua. Niitähän ei suomeksi ole hirveästi kirjoiteltu. Kyllä ne on yleensä kaikki jenkkikirjoja tai ylipäätään englanninkielisiä. Että ja aina kun käy jenkeä, siinä tulee yksi tai kaksi kirjaa ainakin ostettua. Että kyllä niitä jonkun verran on kyllä tullut luettua ja tulee jatkossakin. Että se on niin kuin ehkä tässä vuosisaatossa enemmän niin kuin eniten muuttunut omasta valmentamisessa. Aikaisemmin miettii enemmän sitä, miten harjoitellaan päivittää fysiikkatreenit, taktiikat ja pelitavat ja harjoitteet jäällä, miten ne pyörii ja muuta, mutta nyt tuo johtaminen on niinku, se on kuitenkin se kaiken A ja O, että sitten kun pääsee sille tasolle, että se alkaa kiinnostaa enemmän, niin sitten mä väitän, että silloin aletaan olla aika lähes sitä niinku huippuvalmentajuutta, että silloin niinku, jos vaan miettii pelkästään näitä muita tilpehöriä, pikkunippeleitä, niin se kokonaisuus jää niin kuin vähän hunningolle ja silloin on aika vaikea niin kuin sitä loogisesti johtaa eteenpäin sitä toimintaa.
Entä montako johtamiskirjaa on Jalosen yöpöydällä?
No yöpöydällä itse asiassa on pari uutta tilasin tuossa, semmoinen kuin Talent is Overrated, että lahjakkuus on vähän yliarvostettua, ihan vähän selailu vasta ja sitten semmoinen Daniel Coyle-niminen kaveri on kirjoittanut, kun semmoisen kirjan kuin The Talent Code, joka on erittäin hyvä kirja. Tuli uusi kirja, The Little Book of Talent. Ja siinä on 52 semmoista tipsiä tavallaan. Tai tavallaan siihen, että miten itse kukin pystyisi omassa työssään tekemään asioita paremmin ja oppii jonkun taidon tai mikä se taito voisi ollakaan. Että ne ei perustu mihinkään, niin kuin, ne ei perustu tipsit mihinkään, niin kuin, että hän on niin kuin kehitellyt, vaan on kierrellyt maailmaa erilaisia niin kuin keskuksia, mistä hän huippumusiikkia tai huippu-urheilua tai huipputiedettä ja muuta sieltä yrittänyt löytää, että mitä yhteistä siellä niin kuin on valmentajilla, opettajilla, urheilijoilla, muusikoilla, tekijöillä, huipuilla, että et miten ne niinku toimia tekee päivittäin. Et se tuntuu aika helmikirjalta, että sitä mä tuossa olen vähän aloitellut, että ne 12 on seuraavana, mitä pitäisi lukea.
Hän siis ammentaa paljon oppia muiltakin. Jääkiekkoliiga NHL:ssä on osalla joukkueista jo henkisiä valmentajia. Henkinen valmennus on myös asia, jota Jukka Jalonen painottaa valmennuksen kehittämisessä.
No kyllä mun mielestä tuonne henkiselle puolelle pitää vielä niin kuin löytyä lisää tehoja. Et tietenkin joukkueella on iso, siinä on haaste siinä, että kun on vaikka 25 pelaajaa, ja et miten heitä pystytään niin kuin yksilötasolla valmentamaan myös niin kuin henkisellä puolella. Ja sen takia mä oon ihan varma, että 5 vuotta kun menee, niin lähes kaikille seurajoukkueilla on joku henkinen valmentaja, joka on niin kuin päivittäin sen joukkueen kanssa tekemä. Sen se vaatii mun mielestä. Ei voi tulla kerran kuussa käymään tai juttelemaan joukkueella, vaan sen pitää oppia tunteen pelaajat, nähdä heitä päivittäin. Niin kuin fysiikkavalmentaja käy siellä lähes päivittäin, niin pitää joku toisenkin mentaalipuolen valmentaja käydä lähes päivittäin, jolloin pelaat oppii luottaa, oppii käyttää sen palveluita ja sitä kautta niin kuin, siellä on hirveästi reservejä, niin kuin meillä kaikilla on niin kuin varmaan henkisellä puolella, joku vähän niin kuin pystyisi meitä avittamaan keskittymiseen, valmistautumiseen tiettyjen asioiden suhteen. Että se on niin kuin semmoinen iso juttu mun mielestä, mitä pitää kehittää. Sitä joukkuettahan johtaa se päävalmentaja ja niitä palavereja sitten niin kuin tiimille. Mä uskon, että päävalmentaja pitää jatkossakin totta kai selkeästi eniten, mutta nimenomaan niin kuin yksilötasolle niin ei itsellä riitä eväät niin kuin tämän tyyppiseen valmentamiseen, eikä sitten välttämättä aikakaan kuin kaikkea muuta.
Johtamisesta ja menestymisestä valmentajan arkeen. Mitä Jalonen tekee kauden aikana? Lajin seuraaja näkee vain pelit ja turnaukset. Onko se muu aika paperirumpan pyörittämistä toimistolla?
No ei kyllä, siis mä oon täällä niin vähän kuin mahdollista ja rehellisiä olla. Että mä en ole halunnut omaa paikkaa täältä, että koska mä oon niin vähän täällä. Mä, niin kun, jos ajatellaan niin tämän hetken tilannettakin, mitä mä teen, niin nythän mulla on toi 14 joukkuetta on, niin mä haluan käydä kaikkien treenit katsomassa nyt sitten. Siihen menee vieläkin yksi päivä per joukkue ja käytännössä se on maanantai keskiviikko melkein ne päivät, jolloin on järkevä käydä ehkä joku muu päivä välillä, mutta siinä helposti menee pari kuukautta, että pääsee kaikki joukkueet näkemään, että se on nyt käynnissä tässä. Ja se ruljanssi, että mä pääsen näkemään joukkueet ja valmennustiimiin ja miten harjoitellaan ja pääsen keskustelemaan coachien kanssa, ketä pelaajia kannattaa seurata ja näin päin pois. Tietenkin pelien seuraaminen iltasi on se kaikista tärkeä asia, varmaan pelaajatarkkailu. Suomessa, Venäjällä tulee tuossa pari reissua eteen ja Sveitsissä varmaan käydään ja sitten Pohjois-Amerikassa keväällä, mutta tämä on se pääpaino. Tietenkin näitä kokouksia on kaikennäköistä avainryhmää ja valmennusvaliokuntaa ja jääkiekkovalmentajakerhoa ja sen sellaista, jotka kuitenkin kokoontuu kohtuullisen säännöllisesti, että kyllä tässä niinku aikansa saa kulua, mutta toisaalta taas pystyy aika hyvin itse säätelemäänkin, että kukaan ei sano, mikä peli mun pitää mennä tänään katsomaan, tai tarvitse mennä katsoa mitään peliä livenä ja näin poispäin, että se on silleen niinku turnausten ulkopuolella hyvinkin vapaata, että se on omasta työmoraalista pitkälti kiinni, että miten töitä haluaa tehdä, ei ole kellokorttia eikä muuta, mutta tietenkin jos ei tee hommia, niin kyllä sen edestä se löytyy.
Jalosen oma tulevaisuus on auki tämän kauden jälkeen. Valmentajan työ tuskin on kuitenkaan sellaista, että pitkän päivän päätteeksi pitäisi täytellä ansioluetteloa ja hakemusta illan hämyssä. Hei, olen Jukka Jalonen. Etsin kaikenlaisia valmennustöitä tai vastaavia, mitä teillä on tarjolla. Olen kaikesta kiinnostunut.
Ei sitä, sitten jos joku pyytää joskus, niin ei tässä moneen vuoteen ole tarvinnut CV:tä päivitellä, että sitten on aika monta vuotta aikaa kun No oikeastaan tämä oli nyt se, kun piti tähän piti tehdä, mutta sitä ennen 10 vuotta varmaan ennen kuin on pitänyt mitään tehdä, mitä mä oon niin kuin tehnyt. Että onhan se kiva katsoa väliin, mitä on tullut tehtyä, että sen verran kuitenkin vuosia takana, Mutta se ei todellakaan päivittäistä, ei varmaan kenenkään coachin osalta.